halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaggaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce shan iyo labaatanka bisha Diseembar sanadka 2015. Idaacadda waxaa idin daadihinaya aniga waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeennana waxaa ka mid a taliyaha booliska Kiiniya oo sheegay in Maleeshiya ka goosatay Al-Shabaab kuna biirtay ururka Daacish ay ka dambeeyeen weeraro ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Kiiniya u dhexeeya.
maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo sheegay in sababa amni darteed magaalada Jowhar ay uga mamnuuceen xirashada indhashareerka iyo in mootooyinka bajaajka ay habeenkii magaaladu ka shaqeeyaan.
waxaa kaloon idiin haynaa
wasiirku ma ii ballan qaadi karaa doodanaan imika wadaagayna tu lamidi inay ka dhacdo idaacadda waddanka ee RTB-ga ma ii ballan qaadi karaa waa tii ugu yarayd weeyaan
idaacadda maanta iyo berriya sahan dambe waan ballan qaadayaa 200 to 200 ayaan ballan qaadaynaa inaan wada fariisanno oo shicibkuna daawado.
codadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday dalka Jabuuti.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa booqasho aan hore loo shaacin maanta ku tegay dalka Pakistan, taasi oo ah booqashadiisii ugu horreysay uu halkaasi ku tego ra-iisul wasaare hindi ah in ka badan 10 sano. Modi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Bari ee Lahore ku qaabilay ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif, waxaana labada hogaamiye kadib qaatay diyaarad nooca qumaatiga ah oo geysay goobta ay wadahadallada rasmiga kulahaayeen. Modi ayay u bilaabantay booqasho rasmi ah oo 12 maalmood ah, isagoo xitaa booqan doona hoyga uu degan yahay ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif. labada hogaamiye ayaa xiriir heer sare ah oo labada dal ay yeesheen bilaabay kadib markii ay si kooban ay ugu wada hadleen shirkii cimilada adduunka ee magaalada Paris. xiriirka labadan dal ee ku hubaysan hubka nukliyeerka ayaa ahaa mid liita tan iyo markii ay Pakistan ka gooday India sanadkii 1947, markaasi oo labada dalba xoriyadda ay ka qaateen boqortooyada Britain.
dabka kacay meel lagu keydiyo gaaska la shito gudaha Nigeria ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan. warar ayaa sheegaya in ugu yaraan aan iraahda 100 ruux ay dhinteen, iyadoo warar kalena ay sheegayaan in dhimashadu ay intaasi aad uga yartahay. dabka ayaa ka kacay booyada shidaalka ee magaalada Inyewi ee gobolka Anambra ee waddanka Nigeria. wararkuna waxay intaasi ku darayaan in dabkaasi uu sababay inay dad badan ay gubtaan, kuwaas oo safaf ugu jiray inay gaasas ka buuxsadaan agabka lagu kariyo cuntada. dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalka jaamacadda Nimadi Azikwe ee magaalada Inyewi, waxaana dabkaasi la sheegay inuu socday saacado.
taageerayaasha Daacish ee dalka Afghanistan ayaa baahiyey muuqaal muujinaya qarax weyn oo ismiidaamin ah oo ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi Afghanistan. qaraxan ayaa lala beegsaday bar kontrool oo ay booliisku lahaayeen. sidoo kale fiidiyogan ayaa muujinaya weeraro dalka ay deriska yihiin ee Pakistan laga fuliyey. muuqaalkan cusub ayaa cinwaan looga dhigay Khurasan waa xabaasha Murtendiita, waxaana ka muuqda howlgallo isugu jira jidgooyo iyo dil ay kooxdaasi fulisay.
musharaxiinta madaxtinimada dalalka Mareykanka ayaa bilaabay inay ka hadlaan wararka sheegaya in Mareykanku uu qorsheynayo January inuu sameeyo musaafirin isdaba jooga oo ku aadan dad si sharci darraa ku jooga Mareykanka. Hillary Clinton oo ra'yi ururinta ku horeysa xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegtay inay arrinkaasi ka walaacsan tahay. waxay tilmaamtay in qof kasta uu ka dhirigsan yahay in Mareykanku hoos iyo dadka u baahan inay helaan magangelyada. musharax xisbiga Dimuqraadiga markaasi kala tartamaya Clinton ee Senator Bernie Sanders ayaa sheegay in warkaasi ku saabsan in wasaaradda arrimaha amniga gudaha Mareykanku ay qorsheynayso inay qoysas daadgurayso uu yahay mid isagu si gaar ahaaneed aad u dhibay, waxaana uu sheegay in Mareykanku weligiisaba uu rajo magangelyo u ahaa dadka u baahan. malqabeenka hogaamiya xisbigaasi musharaxa jamhuuriga ee Donald Trump ayaa sheegay in soo jeedintiisi ahayd in dadka la musaafiriyo sharci darrada ahi ay dowladdu hadda qaadatay, taasina isagu ammaanteeda leeyahay.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Joseph Bwanet waa taliyaha ciidamada booliska ee Kenya ayaa waxaana uu sheegay in 200 oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku biiray ururka Daesh ee Suuriya iyo Ciraaq ka tirsan ay iminka ku sugan yihiin deegaanada u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Taliyaha ayaa sheegay in kala jabka ku yimid kooxda Al-Shabaab ay caqabad iyo halis kale ku tahay ciidamada amniga ee Kenya. Hadalkan ayuu taliyuhu u sheegay wakaaladda wararka ee AP. Cabdiraxmaan Furre ayaa inoo soo koobiyay wareysigaas.
Kooxda ka goosatay ururka Al-Shabaab ayaa ku sugan xuduudka Soomaaliya ee Kenya la wadaagto, gaar ahaan dhanka waqooyi, kuwaasoo ugu yaraan 2 weerar ka fuliyey 2 toddobaad la soo dhaafay, halkaasina ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada dalka Kenya iyo 2 qof oo rayid oo ka yimid degmada Mandere gobolka waqooyi bari Kenya, sida uu u sheegay wakaaladda wararka ee AP. Madaxa booliska dalka Kenya Joseph Bwanet, kala jabka ku yimid ururka Al-Shabaab ayaa halis dheeraada ku ah caqabadaha ka amniga ka haysta ciidamada Kenya, sida uu sheegay taliyaha booliska dalka Kenya Joseph Bwanet. Joseph Bwanet ayaa sheegay in ragga Al-Shabaab ka soo goostay ee taageerada hooya ururka ISIS uu ka mid yahay Maxamed Kuno oo ku magac dheer gacma dheere oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa weerarkii rag hubaysnaa ay 2 bishii Abriil ee sanadkan ku qaadeen jaamacadda Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya, iyagoo halkaasi ku dilay 148 qof. Ururka Al-Shabaab ayaa wacad ku maray inuu weeraro ka fulin doono gudaha Kenya si uu ciqaab jawaabeed uga dhigo dowladda Kenya kadib markii ay ciidamadeedu u soo dirtay Soomaaliya sannadii 2011 si ciidamadeedu ay door uga qaataan dagaalka lagula jiro maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaasi ayaa waxaa Kenya ka dhacay weerar taxanaha oo dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo Al-Shabaab ay ka fulisay gudaha dalka Kenya. Dhinacyada kala hogaaminaya ururka Al-Shabaab ee kala jabay ama tafaraaruq uu ku yimid ayaa xaaladda cakiran ee dhexdooda ka jirta dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyey. 2 nin oo haysta dhalashada iyo deganaanshaha Mareykanka ayaa dhowaan ka soo goostay Al-Shabaab, kuwaasoo isku soo dhiibay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya bilowga bishan. Kuwaas ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen cabsi ay ka qabaan in raggii hore Al-Shabaab ay uga wada tirsanaayeen ay dilaan, iyagoo lagu tuhumayo inay ka tirsan yihiin ama ay muxuubo u hayaan inay ku biiraan ururka ISIS. Bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa ahayd markii ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalka Nigeria uu ururka Al-Shabaab ugu baaqay inuu ku biiro ururka ISIS kana baxo urur weynaha Al-Qaida. Codsi ka yimid koox hubaysan oo la aqoon ayaa sidoo kale ku soo biiray shukaansiga lagu doonayo in ururka Al-Shabaab uu ku biiro ururka ISIS, iyadoo fariimo la mid ah kuwii hore loo soo diray oo qiyaastii 2 toddobaad ka hor uga yimid kooxaha hagjirka ee ka dagaalama dalalka Iraaq, Buuraleyda Sinai, Siriya iyo Yemen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Furre oo wareysigaasi lala yeeshay taliyaha ciidamada booliska Kenya inoo soo koobay.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa magaalada caasimadda gobolkaasi ee Jowhar ka mamnuucay haweenku inay xirtaan indhashareerka. Maamulka ayaa sidoo kale mamnuucay in mootooyinka bajaajta loo yaqaan aysan socon karin xilliyada habeenkaasi. Go'aanka ayaa maamulku uu ku mamnuucay arrinkan uu u qaatay sababo dhinaca amniga dartiisa ah, iyadoo magaaladuna ay isku diyaarinayso inay martigeliso shirka maamulka lagu sameynayo gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Haddaba Maxamed Cabdi ayaa go'aankan ka wareystay agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, Cabdi Kariin Cumar.
Waxa weeye dadaalin lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar iyo diyaar garow ay soconayaan. Amarada maamulka uu soo rogay ma ahayn amaro lagu cabburinayo shacabka degan xaafada ay ka kooban tahay degmada Tiri Jowhar. Waa amaro kusheega kaliya goobaha lagu qaban doono shirka maamula sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana qeyb ka ah in markaasi laga mamnuucay maritaanka fudud sida mootooyinka oo iyagoo aan filanay aad ay u fudud yihiin, iyo sidoo kale kuwa bajaajka loo yaqaano oo biyar ahaan loo isticmaalo. Laakiin magaalada qeybaheeda kale oo ay ka ganacsi karaan oo ay mari karaan habeenii maalinna waa ay u furan tahay.
Arrinta dumarka wejiga daboolan ay ku jirtaa,
waxaa horay dhowr jeer u dhacday ama gobollada dalka Soomaaliya kale in ay jireen rag isticmaala dadka ay haweenka xirtaan, gaar ahaan indhashareerka. Marka haweenka ma ahan mid laga wada mamnuucayo indhashareerka inay xirtaan, oo shariicada ayaa u banaaneysa islaamka. Anaguna waxaana dad islaama meelaha markaasi ciidamadu ay joogaan inay fududeeyaan, haddii markaasi ciidamadu ay guddiga ay doonayaan inay kala hubsadaan iyo sidoo kale in goobaha lagu qabanayo shirka ama wadooyinka markaasi soo gala in markaasi aan la mari karin indhashareerka waayo keliya maaha maahan mid gobi ahaan la wada mamnuucay oo indhashareerku waa dumarku ay xirtaan waana wax shareecada islaamka ay banaynayso.
Waan garta shirka intee lagu wadaa inuu socdo?
Walaal wasaaradda arrimaha gudaha ayaa laga warsugayaa weli waqti loo qabtay ma jirto, laakiin sida uu shirka dhawaajiyey wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in isbuucyada soo socda uu bilaaban doono.
Waan gartay arrintan wax falcelina ilaa iminka maka aragteen?
Shacabka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan ka degmada jowar waa shacab nabadda jecel, waa shacab inta badan xadaari ah, waa shacab yaqaana dowladnimada, waa shacab u bisil inay nabadda kala shaqeeyaan ciidamada. Ma jirto cid koos timid mana dhici doonto.
Waan gartay hadda ka hor gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellada dhexe allaahu naxariiste maxamed dheere ayaa arrintan oo kale soo jeediyey, dadku waxay yidhaahdaan umaysan socon. Maamulka hadda in arrintan sida u doonaya ay u dhacdo inteen leeg baad filaysaan inay saa noqonayso?
Dabcan maamul haddii aad maqashaba waxa uu ka yimaadaa shacabka dhexdiisa, maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee hawtiga dowladda federaalka soomaaliya iminkana mataanka la ah gobolka Hiiraan, dabcan iyo maamulkii allah unaxariistay maxamed cumar xabeeb maxamed beere farqi weyn ayaa u dhexeeya. Maamulkan waa maamul dowlad hoostago. Maxamed beerena dabcan dadka intiisa badan waxay u hayaan waa ninkii magaaladaasi kusoo dhaweeyey dowladdii kuneelgaarka ee lagu soo dhisay embagaati. Dabcan awaamiirka qaarkoodna aada ayay u dhaqan gashay, wuxuuna ahaa ninka keliya iyadoo la kala digsan yahay, dadkuna isu aamini karin magaaladaasi nabad ka dhigay.
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka shabeellada dhexe cabdikariin cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdixasan sandheere. aad kala socoteen waa v o a. haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo ismaaciil xuseen farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. maalintii isniinta ee toddobaadkan waxaa dalka jabuuti ka dhacay rabshado kala duwan oo ay dad ku dhinteen, kuwaas oo ka dhacay goob loogu talagalay in xus lagu sameeyo. mucaaradka ayaa ku eedeeyey xukuumadda in ay goobtaas u soo dirtay ciidamo kala duwan islamarkaana goobtaas lagu laayay dad shacab ah, halka mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka qaarna la dhaawacay qaarna xabsiga la dhigay. dhinaca kalena xukuumadda ayaa iyadu ku eedeynaysa in mucaaradku ay mas-uul ka ahaayeen rabshadihii dhacay islamarkaana ay dabada ku hayaan kooxo ajnabi ah. qodobkan ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka, waxaana inagala qayb gelaya wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka ee jabuuti doctor aadan xasan aadan, garyaqaan jaamac amare meydal, xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalladda xisbiyada mucaaradka ah ee USN islamarkaana ah la taliyahooda sharciga, iyo weliba mid ka mid a madaxda ururada bulshada rayidka ah ee dalka jabuuti maxamed maxamuud xasan. dhammaan martidani waxay ku sugan yihiin dalka jabuuti. ugu horeyn kusoo dhawaada laanta afka soomaaliga v o a.
waan dhownahay aadna waad u mahadsantihiin fursadan qaaliga eedna siiseen walaalo.
haddaan ku horeeyo jaamac amare, dalka jabuuti waxaa dhowaan la filayaa sanadkan fooda inagu soo haya in loo diyaargaroobo doorashooyin ka dhaca, dhowaanna qallaasaa ka dhacay, bal marka ugu horeysa xisbiyadiinna aragtidiinna wixii dhacay haddaad si kooban u eegtid.
waa tahay waad mahadsan tahay walaal horta, oo aad baan idaacadda v o a-da ugu mahadinayaa iyada oo fursad caynkan oo kale ah aanan weligeya ka heli karin idaacadda waddanka ee r t d-ga in dood caynkaas oo kaleya ay ka suurad. intaa kadib dhibka weyn ka dhacday magaalada jabuuti, gaar ahaan meesha lagu magacaabo buldhuqo, isniintii inaga tagtay, waa wax aad iyo aad iyo aad looga murugdo arrimahaasi sidii ay u dhaceenna. run ahaan annagu meel baan joognaa ka mucaarad ahaan, warar badan oon haynay way jiraan oon ka soo ururinay dadkii meesha goobjoog u ahaa min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii ilaa maantana ku hawlan arrimaha, warar sugan oon ka haynay way jiraan. waxaan kale oon maqlaynaa xukuumaddii oo iyaduna warar kale ku warramaysa. dhinaca iyagu annagu waxa aan soo jeedinaynaa kol arintu haddii ay sidaa tahay waxa qurahaatay ee xaqiiqdii soo saari karaa ay waxa weeyaan waa guddi caalamiyaho cid walba ka madax bannaan weeyaan unbaa xaqiiqdii sidii ay wax u dhaceen halkaa ka iftiimin karaysa ayaan aaminsannahay. Haddiise dee uu dhinaca xukuumaddu waxa ay leedahay iyo bal wararkaad inagu haysaan iyo suug na taabsiyela leeyahayna waan taabsiinaynaa ummadda iyo dadka na dhegaysanayaba.
Waan gartay wasiir aadan, waad maqashaa dooda jaamac wixii dhacay maalintii dhoweyd bal dhinaca xukuumadda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore aada baad u salaaman tihiin idaacaddiina vida, waanaad mahadsan tihiin. Marka labaad waxaan tacsiid tiraanya ku dheehan tahay haddaan nahay dowladdii u diraynaa dhammaan dadkii maaragtaani ku geeriyooday shaqaaqooyinka argagixiso iyo gardarro ay maaragtaani ka dambaysay. Waxa kale oon maaragtaani caafimaad u rajaynaynaa dadka maaragtaani ku dhibaatooday ama ku dhaawacmay maaragtaani dhibaatooyinka. Su-aashaada haddii aan usoo noqdo, waxa weeyaan meesha dhibaata ayaa ka dhacday, dhibaatadaasi ciddii hogaaminaysa ee ka dambaysayna ma ayna raagin, si dhaqsaa ayay maaragtaani adduunka wejigeygii u tustay. waxaana matelaya maaragtaani jaamac oo hadda maaragtaani dood aynagula jira. Hadalkiisana waad ka dareemaysaa iminkadan iminka ah inay laba ujeedo mucaaradka ESN sheeganaya oo salka ku haya wadaado iyo ururo argagixiso oo dibadda maanta maaragtaani adduunka oo dhan qasaya, laba ujeedo inay leeyihiin. Ujeedada koowaad shacabka reer Jabuuti ee walaalaha inay qabiilo u qaybiyaan oo ay isku diraan madaxa isku geliyaan, dabadeedna ay ugu yeeraan faragelin dibadeed. Iminka hadalkiisa waxa ku jirtood maqlaysay Jabuuti kuma filo inay maaragtaan arrimahaasi baaritaan saxa ka samayso. Waxaan u baaqayna oon u yeeranaynaa faragelin dibadeed, maxkamad dibadeed inay timaado arraga baaritaan ku samayso. Marka waxaan aaminsannahay in mucaaradku aanay haynin wax ku filan oo ay dowladda kula tartamaan mustaqbalna ku hiigsadaan oo dalka kan ku hogaamiyaan. Ay ujeedadeedu tahay dadka reer Jabuuti ee walaalaha ay jecel ee weligood isla noolaa inay reer isku dilaan oo waddanku uu qalalaaso galo, dabadeedna faragelin dibadeed timaado oo iyaga sidaa kursiga lagu saaro. Intaas weeyaan hadafkoodu.
Ingiriiqan jaamac baan siinayaa.
Jawaabteydii hore si guud ayaan waan soo duuduubay bay ahayd. Wixii murtida iila muuqday xaqiiqdii si loo helo ayaan ku soo murtiyey bay ahayd. Maadaama uu wasiirku arrimihii sidaa u dhigayo, waxaa lagama maarmaana in aan dib bal wixii fallaan ka bixinaya arrimaha sidaa u dhaceen iyo ereyada kasoo yeedhaya wasiirka inaan wax yar ka celiyo. Waa ta u horeysa waa war cusub weeye oo si rasmiya maanta uu isaga oo ku hadlaya magacii xukuumadda uu hogaamiyey Ismaaciil Cumar Geelli in arrinka meesha ka dhacay mas-uuliyaddeeda ESN ay leedahay waa kow. Waxaan ogeysiinayaa wasiirka malaha xukuumaddani war iskuma haysaan u malaynayaay nin iyo meesha uu joogo unbuu wax ka odhanayaay. Waxaan xasuusinayaa wasiirka ma dhegaystay waraysigii Koloneel Cabdilaahi Cabdi Faarax taliyaha ciidanka booliisku uu siiyey idaacaddani v o eda daraatoole miyuu dhegaystay? Halkaa waxaan uga socdaa si cad ayuu ninkaa taliyaha booliiskii u sheegay cidda meesha iskugu timiday, cidda ay ahayd. Maanta waxaa laga dhigayaa si wax bannaanbax USN ay soo qaban qaabisay oo kale ahayd. ninkaa taliyaha booliiskii wuxuu si cad u sheegay bay ahayd arrinkaasi in ay wax siyaara ahayd dad reer Jabuutiya oo ziyaara samaysanaya inay ahayd. waxaa kaloo soo raaca waa jaranjaro waxay kolba hadalka soo maraya xukuumadda kasoo yeedhayaay. waxaa ku xigay warbixin uu tabiyey wasiirka arrimaha gudaha ziyaaro way ahayd, laakiinse mucaaradka ayaa soo dhex galay. haddana wasiirka waxaan ka maqlaynaa meesha ziyaaraba ma jirine, mucaaradka iyo argagixiso ayaa meesha waxani ka dambaysay.
waxaan u tegayaa maxamed oo isaguna ururada bulshada raydka ay nagala joogay Jabuuti. maxamed, waad maqlaysaa dooda wasiirka iyo dhex maraysa jaamac oo dhinaca mucaaradka matelaya, bal aragtidaada maxaa kaaga baxay sida wax u jiraan?
horta waxaan jeclaa marka horeysa inaan salaan maaratay u salaama maaratay idaacadda v o a wasiirka iyo meetar daacaba inaan salaama rabi. marka kale waxa weeyaan imika arrimahan dhacay wallahi aad baan uga murugoonaynaa mogta annagu haddaan nahay bulshada raydka oo mataqaanaa waa deeri maataana tacsiina aad maa fiiraynayna aan u dareyna wixii meel ku dhintay. marka hadday noqoto dhanka mucaaradka iyo hadday noqoto dhanka dowladdaba dad kaarto loo baratamayay waa la doodayay waa laga doonayay waa anaga bulshada reer waana dadka u badan marka waxaan jeclaan lahaa mucaaradka waa dhaweeyd waxaan maqalnay inay dawladdii mucaaradkii wala heshiiyeen ay baarlamaankii galeen aqli weyn inay hayaan ayaan u haysan dhagoo nabadayn oo badqana walaaltinimo inay intaa ay ka shaqeynayaan dawladda uu madaxweynuhu Ismaaciil Cumar Galle madaxweynaha iyadna uliyada madqanaay wanaagga iyo nabadda iyo maxay ahayday gacan kaalalkana inay madqanaay dib ugu dhigsadeedo wanaagga iyo madqanaay laakiin madqanaay waxa weeyaan labada dhinac waa inay isku soo dhawaadaan wixii meesha jira Jibuuti waxay yidhisaa waa nabad Shiine Maraykan Faransiis Jarmal Italiyaani dadkan waxay u yimaadeen meesheera edegta madqanaay inteer leh waa nabadda taalla waa nabadda waxay maasho weeyaan marka waxaan jeclaan lahaa labada dhinac inay isku dhaweeyaan wixii meesha ka dhacay ay si raganimo leh aqli leh wanaag leh dadka u fiican bulshada u wanaagsan inay maaragtay madqanaay u qaadaan ay madqanaay si wanaagsan u xaliyaan
waan gartay wasiirkan ku noqonaya hadalkaagu waa cadiye saacad wasiir waxaad ka dhawaatisay eedeymo kala duwan jaamacna wad dhageysanaysay cadayn ma u haysan eedeymahaas
saacad ayaan uga jawaabayaa eeda maxay eedeymahaasina daliilo cadcad ayaan u haynaa waan dhageysanayay oo kama maqneyn dowladdana maaragtaanay qowl qurahaatay iyo waxay leedahay maaragtaanay waji qurahaatay bay leedahay meeshaas dowladdu waxay maaragtaanay u ogolaatay ziyaaro in lagu dhigo oo reer awoogoodu ducaynayay oo maaragtaan mawlid uu dhigayay inay maaragtaanay mawlidkoodii dhigtaan mawlidkaasi magaca reer aaneed lagu dhigayay cidda soo dhex martay ee dhalinyar dhex gashatay hubaysan ee ku talisay inaa maaragtaanay booliiskii iyo gargaarkii dowladdu ay u fidisay meesha waxaa jiray haddaan nahay dowladdii mas-uuliyadii xilbaana saaran munaasabadaha diinta iyo ku saabsan maaragtaanay khayrka iyo isku imaatinkana waan dhiirigelinaa waan ka shaqaynaa korneelku waxaan ka codsanay logistic ahaan inuu ka gargaaro reerka mawliidka dhiganaya maalinka dowladdu waxaa dhintay ee la laayay waa booliiskii bilaa hubka ahaa ee u tegay inuu reerkaasi meesha bannaan laga soo raro oo meel laisla fahmay oo xidhan oo amni ah lagu dhigto baabuur faaruqaa loo diray askartii alaabta la soo guraysayna waa loo diray waxaa halkii ka dhacday weerar hubaysan iyo qafaalasho ciidankii u tegay la qafaasho oo la yidhaahdo lagu handiday waan gubaynaa buuqu halka uu ka yimiday eeyeesani ka soo gashay waa halkaa
waan gartay
koolkii dambana gelinkii dambeba waa kuwa u shirayay ee u fariistay si maaragtaanay wixii halkaa ka dhacay aynan u joogsanin balaayadaasi oo habeenka ay sii socoto oo rabshaduhu ay sii socdaan waa kuwa u shirayay ee haddana rabshada kale ka dhacday
markaeesan
marna kama maqnayn
marka wasiir maxaa keenay in niman siyaasiyiina ama dad shacaba rasaas loo adeegsado oo haddeer dee mas-uuliyiin kala duwan oo mucaarad ka tirsan laftigoodana arkaynoo dhaawacan marka maxaa keenay in mas-uuliyiinta laftigooda xabad loo adeegsaday dad shacaba
horta ma jirto mas-uuliyiin mucaarad oo rasaas loo adeegsaday hadalkaasi waa hadal been ah mucaaradkuna si cad ayay maaragtaanay u sheegeen beeno yacni xaggee ku aragtay nin laleeyahay afar rasaasood baa ku dhacday oo sare joogo oo isawira leh awr rasaasta maaragtaanay ku dhacday ee weliba laabtay kaga dhacday haddana isawir uliyo eega ma jirto rasaas lagu dhiftay nin mas-uul ahoo siyaasi ah taas waa been weeye ta kale waxa weeyaan nimankaasi siyaasiyiinta ee berri dalka inaan u talinaan doonaynaa leh waxay si cad uga hor imanayaan ordarkii iyo nidaamkii dowladda kolkay shaqaaqooyin dhacdo ay maaratana khidmadi dhacdo dowladda xil baa ka saaran inay dejiso arrimahaasi oo ilaahay umurtuna dhalinyartii ay waaleen ay kiciyeen oo muwaasasaadka gubaya oo baabuurta jajabinaya oo midyasita oo dhagaxaasita inay maaragtaana qabtaan iyagii ayaa soo baxay oo laabta annaga u dhiganayn ee mataaban jirtiin booliiskii kule oo la garaad noqday caruurtii ay soo kiciyeen oo bannaanka usoo baxay
wasiirka ila doodayay waxa uu isku bedelay inta doodu ay socoto maxkamad iyadu wa xukumayso oo uuba dhameeyeyba arrinka oo USM baa arrinkaa ka dambaysay madaxdiidaa ka dambaysay waxaa ka sii daran uu weliba raacinayaa uu isku dayayaa in uu u helo qiil arrinkii lagu soo weeraray rasaasta madaxda mucaaradka oo gurigayga ku shiraysa galabnimadii xasuuqa ay subaxnimadeeda uu dhacay wakaa qiil u doondoonaya waxa aan leenahay iskuma wada qaadan kartid mas'uuliyadaha ah aniga dambigii soo baadaya aniga dambigii ku soo oogaya anigaana xukumaya waa waxa ka jira waa nidaamka noocaas iyo waa nidaamka ka jira kolka uu meesho keligii taliye uu maamulayo weeyaan shacab bay imakana u muuqataa annagu eeda lanoo soo jeedinaya ka USN ahaan haddii waxa dhibaya xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelena waa sheegaynaa waxa weeye mucaaradku xasuuqii halkaa ka dhacay in uu ka hadlo ma ahayn weeyaan waxa ay rabta dowladda Ismaaciil Cumar Geele annaguna waxa aan leenahay dad mas-uuliyiin ayaan nahay ummaddu waa ummadayadii wixii dhib dhacana waajib baa naga saaran inaan ka hadalno aragtidayadana aan ka bixinno wixii war ii sugan sidii loo soo ururin lahaana aan dabagalno
waayahaydan su-aal ku weydiiyo waxaad ku soo celcelisay aada u dhaliishay nidaamka baadhista hadalkaagii horena waxa ku jirtay in gudaha aydana ku kalsooneyn oo ay tahay in cid dabadeed baadho idinku mucaarad ahaan ma waxa ku kalsoon tihiin in dad dabadeed ama garsoor dabadeed aad u yeedhataan oo tiraahdaan arrintan noo baadha
walaalow ereyadu waa muhiim lagu camal falayaa annagu ereyga garsoor kuma camal falin waxa aan rabnay waxa weeye maadaama ay xasuuqa intaa la egiy waddankii ka dhacay xukuumaddiina ay isku dayayso wixii in ay ka dhigto aanay ka run sheegin ay ka dhigto dhibaato yar oo caadiya in ay ka dhigto waxaan annaguna wararka aan ahayni waxa ay beeneynayaan wararka dowladda kasoo dowladdu ay ku qowlayso sida qurahaatay waxaan aaminsannahay dee sida qurahaatay ee runta lagu heli karaay iyadoo oon dhinacna loo egin haddii xukuumaddii lagu dhaliilayo inay dee si wax u waddo mucaaradkiina haddii ay iyadoo dowlad ahaan ku dhaliilayso in ay si wax u
shiiyaan
waa qasab weyeed waa dariiqa qure loo mari karo cid madax bannaan oo arrinkii sidii ay wax u dhaceen raboor ka soo saarta oo warbixin ka soo saarta caalamka meel kasta oo xasuuq nuucaasihii ka dhaco waa wax caadi ah oo la yaqaano weeyaan maxkamad shisheeye iyo maxkamad ajnabiyihi iyo waxa la geeyay annagu malihin runtii sidii loo ogaan lahaa bal dariiqyadii ugu habboonaa ee loo mari lahaa unbaan tilmaamaynaa
waan garta hadalkaagu cadiya wasiirka aan ku noqon doonaa laakiin maxamed oo ururada bulshada ka socda ayaa aan ku noqon doonaa maxamed waad aragtaa doodu dhinacyadii kala taagan tahay waxaana aada laysugu hayaa tusaale ahaan baadhistan sidaad hadalka maqlaysay wuxuu jaamac uu ku doodaya u leeyahay cid dabadeed oo warbixin ka soo saarta ayaa loo baahan yahay maxaa kaaga baxay bal markaad mucaaradka iyo wasiirkaba aad dhegeystay
waxaan u arkaya maanta nasiibmadaag waxaa jira maxay ahayd raggii mucaaradka waxay fadhiyaan baarlamaankiibay ayay ka yihin dibitay ka yihiin marka hadday rabaan mataqaanaa in madax bannaan la eego guddi baa la samayn karaa guddi maxay ka socota baarlamaanka oo labada dhinacba oo mataqaanaa dad kaloo mataqaanaa waxgarad ay ku jiraan hadday de waxay ku qanacayaan hadday de mataqaanaa ay doonayaan waa la samayn karaa waa loo mar karaa laakiin de mataqaanaa in lasii kala fogaado maaha waa in dhexda laisku yimaado wanaagana leeg aniga kula hadlay makaraysa ee ururka madaxda naafaan hayno naafo waxaa laigu riixay baaskiil curyaan baa lagu riixay meel 10 kilometro mataqaanaa jibuuti meel u jirta oo biyele oo latagi karay ma jirto marka mar kastaba oo in eegaan dad maxaa ahayd nabadda waddanka dadka maarata nabadooda wanaagga in la ilaaliyo waa muhiim waa muhiim waa muhiim
waan gartay hadalkaagu cad yahay wasiirkan dib ugu noqonaya sacaadda wasiir waxaad dee laydinku eedaynaya taa laftigeeda markaad dhinacii mucaaradka aada eegtid waxay leeyihiin xorriyaddii hadalka ama mucaaradka laftigoodii in ay dee awood xukuumadda la tartanta ay samaystaan caqabad waxaa ku ah xukuumaddii laftigeedii oo awood u isticmaalaysa iyagoo tusaalayaal usii qaadanaya wixii maalintii dhowee dhacay oo ay leeyihiin tusaale ahaan mucaaradka awood xaddaafo mas-uuliyiintoodii qaarkood oo kuwa xabsiyada ku jira marar kala duwan waa la xidhaa sideed u aragtaa bal doodan la xidhida inaa awood isticmaalaysaan oo suudda jaamacad marar kala duwan ku doodayo
waxaweyaan walaalka ismaaciil dadka adduunku waxay mara ka yihiin jabuuti dimuqraadiyadda taalla iyo xorriyadda taalla runtii meel ay taallo annagu ma aaminsanin inay jirto baarlamanka waxaa ku jira xubno mucaarad ah meeshay doonaan tegi kara waxay doonaanna soo ogaan kara ra'yiga iyo aragtida mucaaradkana dhiiban kara oo maaragtaana dibin kara ayuu mucaaradka dowladina kama maaranto mucaarad mas-uul ah oo dhinacii kale ama aragtidii kale tibiya soona gudbiya naseexana uga dhiga maaragtaana dowladda markaa xukunka haysa ay joogta. Laakiin mucaaradka inaan u fahanno cidda kursiga fadhidaaye ha iskaga kaco wili nili ama diid ama doon, waa inaad ka kacdo dadka hadday hadaf ka dhigtaan oo ay sababayn waayaan oo ay macnayn kari waayaan oo ay dadkii ku qancin kari waayaan waa nasiib darro. Mucaaradka aad sheegaysid ESN ayuu horeyso oo isku xidhay ururo dibadaha jira isku xidhay oo amarka ka qaata, waxa ay hadaf ka dhigteen dowladdu waa inay dhacdo, waddanka fawda ka dhacdo.
Marka ururadaas waa iyo
horey waxa horey anaa kuu sheegayaa Ismaaciil, horey waxa la iskugu dayay iyadoo lagu jiro doorasho maalmaha 2 sano iyo barka hor, waxa la iskugu dayay dalka reer Jabuuti in lagu kiciyo magac diineed, waa lagu guuleysan waayey, waa lagu guul dareystay. Isku daygii labaad Ilaahay waa ka maanta naga badbaadiyey oo ahaa aan reernimo iyo qabiil haddana waddanka ku rogno, reer hebel ha ku duulo, dadku guryaha ha isku dhex gowracaan, faraha ka baxdo, taana Ilaahay wuu nagu guuleeyo, way ku guul dareysteen. Xabadda qurahaatee u hadhay waxa weeyaan feeraha kale dibadda jooga xuquuqul insaankii baa lagu xadgudbayaa inoo soo gurmada kaalay naga qabta maaraytaanay dowladda tacajiga nagu samaynaysa maxkamad noo keena. Waxay ilowsan yihiin inaan nahay dowlad madax bannaan, baaritaanka waa la sameyn, dowladduna cid walba waa ka aabo, ka mucaaradka iyada waa aabo ah.
Wasiiradu
Ilaahay nagala xisaabtami
way haddaad si kooban igaga jawaabtid, waxay ka cabanayaan dowladdii bay ka cabanayaan. Hadday dowladdii tiraahdo haddana annaga garsoorkii noqonayno arintiina baareyna, sidee baad ugu qancin kartaa qofkaas horjeeday mar haddaan kuu qanacsanayn?
Haddii dhibta isaga qaba waxay ka dhigan tahay waddankuna ku qanacsanayn inuu waddanka iska sajilo oo noqdo xisbi mucaaradaan ahay marka horeba xaq uma leh.
Waan gartay
maadaama uu dowladda tan aqoonsan yahay dowladdiisii tahay oo waddooyinka sharciga wax ku doonayo oo uu maaragtaanay aqalkii sharciga dejinayeena xubin ahaan ku fadhiyo, dee waa inuu aqoonsanaada maxkamada, waa inuu aqoonsanaada xeerasha waddanka u yaalliyo dastuurka, waa inuu kalsooni ku qabo, haddii kale siduu berita u tartamay.
Hadalkaagu waa cadiyan.
Haddii aan kuu sheegayo inay ahayd kursiga nageeya maaraytaanay dadka dibadda ugu weeyaan reer Jabuuti kuma garaasanin.
Hadalkaagu waa cadiyan. Waad maqashaad dooda wasiirka?
Si fiican ayaan u maqlayay.
Hal arrin baan jeclayna ku weydiiyay adigoo faallada dhiiban doona. Wasiirku wuxuu sheegay in aad nidaamkii dowladda uu dalkii dal dhisan yahay, nidaamkii dowladdana loo marayo baadhistan. Idinku waxa aad ku salugsan tihiin nidaamka baadhista ee xukuumadda waddo muxuu yahay?
Waa tahay, waad mahadsan tahay waraalkayow. Waan dhegeysanayay wasiirku waxa uu ku hadlayey. Ummadda reer Jabuutina way dhegeysan doontaa ereyada kasoo weeray. Waxaa ka mid a ereyada dimuqraadiyadda Jabuuti taalla caalamka meel kale oo ay taalla ay ma jirto, waa wax lagu qoslo weeyaan. Laba masal oo yaryar baan qaadanaya. Waddanka adduunka dimuqraadiyadiisu meel la dhiganta aanay jirin, waxaan jeclaan lahaa wasiirku ma ii ballan qaadi karaa dood tani la mid ah, doodanaan imaka wadaagayna tu la midi, inay ka dhacdo idaacadda waddanka ee RTD-ga ma ii ballan qaadi karaa? Waa tii ugu yarayd weeyaane.
Ballankaasi anigu maanta ma qaadayo. Idaacadda maanta iyo berriya sahan dambe intaba wuu noo bannaan yahay oo waan ballan qaadayaa, boqolkiiba 200 ayaan ballan qaadaynaa inaan wada fariisanno oo shicibkuna daawado. Qolka ay doorasho si cadaaladi ku jirto ayaa waqtiga loo qaybsadaa, oo mucaaradku waqtiga uga hadlaan, oo dowladduna waqtigeega hadashaa. Shacabka reer Jabuutina dhaqan doorasho lahaa isagoona gobonimada qaadanin, oo maanta lama barayo dariiqada loo tartama iyo sida maaragtaana loo diishariyo ololaha maaragtaana doorasho.
Su-aal labaad baan raacinayaa halka waxa weeye, waddanka dimuqraadiyadda intaa leegi ay ka dhacayso in iska bedela mucaaradkii kale oo dhan guud ahaantiisa halkan ii dhigo, xildhibaanada baarlamaanka ayuu ka dhawaajiyey bishan aan ku jirno 3-deedii iyo 4-teedii guddi ka kooban madaxdii mucaaradka oo xildhibaanadii baarlamaanka ku jiraan la socdaan ayaa tegey Cali Sabiix iyo Dikhil, rasaas baa lagala hor yimiday. Bishan aan ku jirno bilowgeegii laftigeeg, faras magaalaha Jabuuti waxaa si toosa loogu weeraray madaxdii mucaaradka oo ay ku jiraan rag xildhibaanni ihi. Laba nin oo xildhibaanna ah ayaa si wuxashnimo ah loola dhaqmay oo dhaawacyo xoog liha ay soo gaadheen. Ma taasaata uu iigu tilmaamayo wasiirku dimuqraatiyad adduunka la mid ihi waddanka kama jirto. Aan u soo laama waxa aan ku dhaliilayno ayaan ku tilmaamay walaalkayow inaan ugu kalsoonayn si madax bannaan ay dowladdu ay halka wixii dhacay war sugan oo xaqiiqa ay ka soo saarto. Waxaan ugu kalsoonayn ereyadan imika ay madaxdii dowladdu ku qowlayso ayaa si cad u caddaynaya in durba la leesiyey arrinkii oo meel kale oo dariiq kale loo duway oo la doonayo in aysan mucaaradka la duldhigo. Waxaan leeyahay wasiirka habeen hore kolku idaacadda Jabuuti deega ka hadlayey uu la hadlayey odayo reer bay matalaan ereyadii uu ku camal faraayaan xusuusinayaa dowladda Jabuuti oo dhani ay ka xumaatay. Waa kan buu yidhi wasiirkii reerka iyo xildhibaanadii reerku way joogaan buu yidhi. Ma waddan ay dimuqraadiyad iyo cadaalad iyo sinaani ka jirto ayuu nin wasiiri odhan karaa wasiirkii reerkana iyo xildhibaanadana waa xildhibaanadii reerka.
Waayo su-aalan ku wajiyo
waxaan aaminsanahay wasiirku inuu yahay de wasiir xukuumad iyo jamhuuriyad matale ah oo ummadda Jabuuti matala.
Waan gartay su-aal kooban si koobanna igaga jawaab. Waad gabagabadii barnaamijka ku sii doonay si kooban baan jecelna iga jawaabtid. Arrintan waxaad sheegtay inaydana ku kalsoonaanayn baadhista, weliba baadhistii dee lama soo saarin, lamana odhan meel u dhacaysana ma ogin. Taa qudheedu miyaanay hordhac u muuqanin?
Walaalow, waxa aanan loogu macnaysan karin ayaan dhowr shay kaaga tilmaami
si koobanna.
Ilaa iyo saacadda aan wada hadlayno waxaa jira meydadkii dadkii ay ka dhinteen, qoysaskii ay ka dhinteen, intoodii badnayn inaanan gacanta lagaga ridin oonan la aasan. Waxaa jira dad badan oo arrin halka meeshii goobtu ay arrin wax ka dhaceenay ku dhaawacmay oo ilaa iyo maanta dhakhtarada ku jira. Baadhistu si ay u madax bannaanaato wax baadhayi waa inay ka madax bannaanaadaan cid walba, hadday xukuumad tahay, hadday mucaarad tahay, iyo hadday cid kale oo shisheeye a tahayba waa inay ka madax bannaanaan.
Waan gartay.
Taasi ma taalo Jabuuti oo maxkamad madax bannaani Jabuuti kama jirto wataata qurahaata ee caddaynaysa.
Laakiinse
xaqiiqda waddanka ka taagan ayaan ognahay.
Waan gartay. Haddii aad goor dhoweyd nagu soo biirtay, waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay nagala qayb gelayaan Dr. Aadan Xasan Aadan, wasiirka diinta, awqaafta iyo dhaqanka Jabuuti, garyaqaan jaamac amre meydal, xogayaha arrimaha dibadda ee dalladda xisbiyada mucaaradka ah ee USN, islamarkaana ah la taliyahooda dhinaca sharciga, iyo weliba Maxamed Maxamuud Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee dalka Jabuuti. Labadiina dhinacba waxaad doonaysaan doorasho, dadka ka doonaysaanna waa shacabka. Idinkuna waxaad doonaysaan mucaarad ahaan inaad noqotaan madaxda bedeli doonta xukuumaddan joogta. Xukuumaddan waxay doonaysaa inay noqoto xukuumad xilka sii haysa. Haddaan ku horeeyo wasiirka, waxaa laydinku eedaynayaa la leeyahay dowladdii macnaha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle muu bannayn saaxad lagula tartamo oo keligii baa doonaya in uu tartamo oo dastuurkii furtay oo dalkii oo dhan ka dhigtay waxay taageersan wixii mucaaradana la dagaalamaya. Doodaas maxaa kaga jawaabi lahay?
Waxa weeyaan Ismaaciil, arrinkaasi arrin saxa maaha. Xilli doorashana runtii lama gaarin, waqtiguna wuu furan yahay. Annagu haddaan nahay xisbiga xukunka ayaa ee maanta jooga, horta saad u dhigaysiina maaragtaanay qoladii bedelaysay, yacni qasab maaha inay bedesho oo shicibkay taasi u taalaa. Shicibka ayaa kala dooran doona inuu madaxweynaha maanta joogaayay sii wada hawshii uu waday. Laakiin annagu qasab uguma samayn karno mucaaradka cid maaragtaanay matasha, xilnataa nagama saarno. Loomana diidino saaxadda way furan tahay oo ilaa hadda waqtigii dee la sharaxayay wuu jiraa. Fursadda lanama siininna sax maaha, oo markii baarlaman loo tartamayayba fursadda waa la siiyey. Wixii ay heleenna baarlamanka wuu galay, looma diidin. Maanta haddii ay ta madaxtooyada helaanna waan kusoo dhaweynayna. Maxaa diiday? Haddii uu shicibku ogolaado inuu maaragtaanay madaxweynihiisu sii wado, na wuxuu diidayaa oo maaragtaanay sharciyigi ma jiro. Waxaa qurahaasi ay jiraay waxa weeyaan rag mucaarad isku sheegaya, laakiin anan dalkooga iyo dadkooga mid la aaminsanayn.
Waan gartay.
Niman doonaya inay waddanka xukumaan, laakiin dadka dooran lahaa aan ku kalsoonayn oo raba inay dibad laga keeno oo loogu dhiibo dabaqdaheeda loogu dhiibo maaragtaanay kursiga xukunka.
waxa weeyaan waa inay dadkooga isku soo maareeyaan sharaxaan, waa inay qanciyaan, waa inay tartamaan, waa inay sidaa ku yimaadiin. Ismaaciil Cumar oo meesha waad fadhi jirtee kaka sharci maaha, taasi waa dulun weeyaan. Sicodkiisa ka kicin kara oo doorasho kaga kicin kara.
Marka
doorashadaasi meedaankeedu uu furan yahay, haddaan nahay anagu dowladiina waan soo dhaweynaynaa tartankaasi oo waan jecelnahay.
su'aal baan jecel halka kadib dhowr jir waxaad ku soo celcelisay mucaaradka cid dabadeed ayaa la xidhan ama saameyn kule ama ay dabada ku hayaan, ma dowlado ayaa u jeedaan madaxweyne geelena uu ka hadlay in cid dabadeed hadal noocaas ka dhawaajiyey, ma dowladaad uga shakisan tihiin si uu
aho? Waxaan u jeednaa dee iminkadanbaad maqlaysaa jaamac oo kule, annagu meeshaa kuma kalsooni. Dalkayagaasi mu'asasaadkiis dastuur baan leenahay, mu'asasaad saddexahoo waxaa jira kala madax bannaan oo kala soocan sharci dejin iyo maaragtaane maxkamada iyo maaragtaane cadaalad iyo fulin ayaa jirta. Intaan midna kuma kalsoonin, ee waa inaad dibadna moogaynaada markay kuleeyihiin. Waxaa caddayn ay u tahay waxa aan sheegayno ay madaxweynuhu hore uga hadlay inay ku kalsoon yihiin dibadda ku kalsoonin.
Marka waa iyo ciddaasi
iyagaas inaan weydiino ciddaad rabtiin inay timaado oo maaragtaane dowladda ay idinka qaaday xukunka noosheeda.
Jaamacu cidda jeceshiin inay wax idiin baa dhawaayo
cid gaarahoon annagu tilmaamnay ma jirto. Ismaaciilow,
waan gartay
waxa qudhahaatay een ka dhawaajinay waxa weeye maadaama aanan lagu kalsoonaan karayn baaritaan dabaha inay dowladdu ay qaado, hay-ad caalamiyaa jira oon dowladana ku xidhnayn oo u xil saaran arrimaha caynkaas oo kale ah, ha noqdaan kuwo afrikana, ha noqdaan kuwo caalamka ah, kiin la helayiba hawsha xali karayaba annagu waxaan leenahay waa loo baahan yahayo lagama maarmi karayo si xaqiiqdii wixii meesha ka dhacay loo helo.
Haddaan kaa dhex galo, ciddee baad jeclaan lahaydeen idinka markaad dhinaciina mucaaradka misla soo qaadeen, cidaad jeclaan lahaydeen?
Cid aan annagu cid ka jecelnahay ma jirto walaalkayo Ismaaciilow.
Waan gartay
hay-adaha caalamiga ee African Union-ku waxa arrimaha u xil saaran bay leedahay, jimciyadda quruumaha ka dhexaysa wax arrimaha u xil saaran bay leedahay, hay-ado kale oo caalamiga jiraho xuquuqa insaanka iyo arrimaha intaasi kolka ay dhacaan baaritaanada loo dhiiba ayaa jira. Mid aan mid ka doorbidaynaay annagu ma jirto.
Waan gartay way caddahay.
Waxa aan erayga aan ku adkaynayni waxa weeye waa dad madax bannaani inay ma mucaarad ha loo dhiibaan leenahay anagu cid walba ka madax bannaani, dowladna ka madax bannaan, mucaaradna ka madax bannaan weeyaan waxa aan doonayna oo runtii wixii meesha ka dhacay soo hela.
Hal daqiiqo wasiirka siniya adag kuusoo noqonaya jaaco.
Halkaa daqiiqo waxaan ku beeninayaa odhaahdii jaamacay ahayd in meydkii dadkii halkaa ku geeriyooday aanan weli la aasin. Hadalkaasi waxa uu maragmadoon u yahay oo tusaale cad u yahay sida ragga walaalaha ee mucaaradkii ay ummadda uma jara habaabinayaan, ee been geed loogu soo gabinin goor walba u sheegayaan. Dadkaasi dadkii ay ka geeriyoodeen way aasteen, waa dad reer Jibuuti oo sharaf leh oo aad maaragtaane aan uga xunnahay inay geeridaasi ku dhacdo. Haddaan anagu dowladdii Jibuutina taasidii baan ka qayb galnay oo gacantana kaga qayb galnay, aaskiina kagala qayb galnay, qabuurihii haddii la dultaga la doonayana annagaa dadka gelinayna ciddii ka saaray
waqtigu kaa dhacay. Hadalkaagu cad yahay wasiir. Jaamacu adag kuu soo noqonaya su'aal kooma jecelina ku diid idinka dhinaciina waxaa laydinku eedaynayaa idinaydinaan doorasho u diyaar ahayn oo ilaa hadda xisbiyadiina mucaaradku aydinaan lahayn murashax midaysan, laakiin dallad siyaasadeed oo midaysana leedihiin. Dooda noocaasa dadka qaarkood waxay idin arkaan laftigiinnu inaydina weli doorasho diyaar u ahayn.
Inta aana su-aasha kaaga jawaabin Ismaaciilow, waxaad ii aasmaxdaa in aan laba erey ka idhaahdo ereyadii uu ku hadlayey wasiirku. Kolkii haddeer aan lahaa meydad aanan weli eheladii la siin baa jira, ma aan odhan meydadkii meesha dadkii halkaa ku dhintay meydadkoogii oo dhan ma aan odhane. In baan idhi in baanan la siin, in waa la aasay waa hubaal weeye. Taa yaa kolkaa in lays afqaada ma wanaagsan. Tawaatay waa iyo su-aal, haddii dadkii la wada soo tira koobay oo la wada aasay, bal waxaan jeclaan lahaa in ummadda loo shaaciyo, caalamkana loo shaaciyo. Waxa ilaa saacadda aan wada hadlalayno goobtii wax suuqa ay ka dhacay ay ciidamada dowladdu u haystaan, ay cid rayiri aanay fursad u lahayn inay gaadho. Aan u soo noqdo tii musharaxa mucaaradka ee doorashooyin uga qayb galayay saddex sano ka hor wuu ka qayb galay mucaaradku doorashooyinkii baarlamaanka, wuuna ku guuleystay inkastoo laabdo. Ta soo socota ee bisha April ee sanadka inagu soo foodhayana, doorasho kasta oo dhacayso musharaxyadeedu mucaaradka waa u diyaar, meelna way u yaaliin, laakiinse dee dowladdu kuma amri karto waqtigaa soo saara iyo waqtigaa soo saara waa mid. Laakiin waxa meesha taali waxa weeye wadoorasho xalaala ma la helaya. Ereyga meesha muhiimkii waa doorasho xalaala ma la helaya. Kol haddii aanad aaminsanayn in ayna doorasho xalaalihii dhacayni, waxaad musharax kaga degdegtahay. Waa gardarra weeye walaal.
Maxamedo, gabagabadii baynu joognaa xalka sidaad u aragtid dhinacyada mucaaradkuna ay ku heli karaan wax qanciya, xukuumadduna arrintanna ay usoo afjarmi karto, bal sidee baad oran laysay xeega xeega noqota halkana u nabad galaan?
Raggii mucaarad hadday salugsayin dowladdii, waxaa jirta bulshadii raydka jisoma, odayaal baa jira, waxgarad baa jira, dad dhexdhexaadaa jira, wixii waa loo heli kara, waa xal waa loo heli karaa. Midda kale mataqana xagga doorashadan doona inaan kelmad ka qaado, madaxweynaha ma aha nin bil kasta iyo mataqana waqti kasta iyo toddobaad kasta la xisaabiya, maaha. Xisaabtiisu waqti bay leedahay. Maantana waxa weeyaan waa waqtigii xisaabta. Shan sanaa soo dhammaatay, doorasho cusub baa la galayaa, waa waqtigii wax la weydiin lahaa, waxqabadkiisa la eegi lahaa. Waxaan jeclaa mataqaanaa inay mataqaanay walaalnimada wanaagga ay eegaan.
Waan gartay
dadka reer Jabuuti doorashada iskumay lahayn jirin, doorasho kastaa dhici jirtay. Marka xifradan mataqaanay koodad iyo waxaas dadkan Jabuuti waxay u leeyihiin waayo aragnimo weyn buu leeyihiin. Wanaagna waa lagu dhameeyaa, insha allah wanaag Ilaahay nagu dhameeyo. Raggan xukuumaddii mucaaradkana waxaan leeyahay mataqaanay walaalaad tihiin, waa inan yabtigii waa siidii iyo maxay waa inaadeerkii, bal isku soo dhawaada wanaaga eega, dadka u tura, masaakiinta u tura, waddanka u tura, dadkan kalena la gala waddanka Shiini iyo Maraykan iyo Faransiis wax kasta leh, inay maqalkoogii waxaan maata hadalkan aan ku hadlayno waan dhagooga ka dhowrnaa, oo wanaagii aan lahaan jirin lagu aqaanay inaan mataqaanay aan ku sii dhaqanayaan jeclaa.
Hamba dhegeystayaal, intaa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenni faaqidada toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka ee Jabuuti Dr. Aadan Xasan Aadan, garyaqaan jaamac Amre Meydal, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalladda xisbiyada mucaaradka ah ee USN, isla markaana ah la taliyaha dhinaca sharciga, iyo weliba Maxamed Maxamuud Xasan oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka ah ee dalka Jabuuti. Tani intaynu barnaamijkaas la midda ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Halkaad kala socotaana waa VOA. Deegaan lagu magacaabo Dabataag oo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool u jira 84 kilomitir ayaa waxaa la sheegayaa in toddobaadkan lagu gowracay oo dhaawac la gaarsiiyey ilmo yar oo jira 3 sano oo reerkiisu sheegeen in laga qaatay ardaaga gurigooda. Maxamuud Yuusuf Xasan oo ah aabaha wiilkan dhalay ayaa V O eda u sheegay in wiilkiisu uu dhaawacii gowracaasi kasoo gaaray ugu dhintay cisbitaal ku yaala magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa Laascaanood nooga soo diray wariyaheenna Cabdikariin Cabdulaahi Bile.
xaaladda deegaankaas ayaa mid si weyn ay cabsi u soo waajahday dadka reer guuraaga ee degan. aabaha dhalay ilmahan la gowracay oo lagu magacaabo Maxamuud Yuusuf Xasan ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ilmihiisa dhibaatadu u soo gaadhay.
ilmaha ardaa iyagu ardaa dee aqalada baadiyaha ardaada loo sameeyaa hore,
haye
ardaagaasaa ilmaha laga qaatay oo ilmaha uu qofku ka qaatay meel xoogaa haddeer ilaa 100 mitir u jirta. Markuu la marayay ilmahaa lagday oo uu meel ku lagdi,
haye
dabteer ayuu sitay buu dowlad soo baxo ku gowracay.
Waa garsay
gabadhii yareydee eegaysay waxay tidhi ilmuhu markuu dee ilmo yaroo 3 jira buu ahaayoo marba wuu ka farabaxsadaayo dhirbaaxo iyo diliin buu ku lagday bay tidhi.
maadaamaad aabihii ilmaha dhalay tahay, goobta dadkii ugu soo horreeyay yimid iyo qaabka ilmaha mididu ugu dhacday markaad tixraac badan samaysay ka war
dee anugu ilmihii horta ma soo gaadhin oo intaan anagu imaan baa baabuur iyo rag ciidan oo baa iga soo horreeyey.
waa gartay
nin baana markaa dumarkii markay u yimaadeen nin baa ilmaha u yimid oo ninkii baa duubay.
waa gartay
isna markuu duubay wuxuu siri cadowgii baadi doon.
waa gartay
ninkii meesha yimaadaaba ilmaha markuu arko wuxuu siraha buurtaa lagu ordaayo cadowgii baadi doonaa lay siraa.
waa gartay
baabuur iyo gurmad kale beer ka yimidaa markaa wiilka qaaday.
dhacdadan maadaama aad tahay dadka reer guuraaga aabihii dhibaatadu soo gaadheen aad tahay dhibtani ma horey bay deegaanka uga taagnadin dhallaanka yaryar iyo caruurtani cabsi noocaas hore ma idin ku jirtayna?
ilmaha kan waxa la yiri dabtaag hadii la is wareegtay waa kii saddexaad isaga maayaana wax kale oo nolol loogu yimaada idii de marka nolol loogu yimina ma ay jiraan
waa gartay laba ilmood oo ka horreeyay marka deegaanka lagu cunay
laba ilmood oo ka horreeyay lagu cunay oo labadaba dhiigii laga dhameystay oo laga jaray
inankii markii la qaaday xaggee loo soo qaaday ilmihii yaraa aad dhashay adigu
ilmihii waa loo soo qaaday markii hore kalabeyr baa loo soo qaaday
waa gartay
kalabeyr waxa yiraahdaa dhaqaar siti joogtay waxba kama qaban karno
waa gartay
lascaanood baa la geeyey
waa gartay
lascaanoodna waxa la yidhi dhaqaatiirtii joogtay waxba kama qaban karno
waa gartay
burcaa la geeyey
waa gartay
burcana waxay tiri waxba kama qaban karno
waa gartay
berberaa la geeyey
waa gartay
berberana waxay tiri waxba kama qaban karno
waa gartay
hargeysaa la geeyey wiilkii hargeysaa naftu kaga baxday dee ilmihii
maxaad ka codsanaysaa shacabka maadaama aad dhibbana tahay dhibtaasina ay ku soo gaadhay in laga caawiyo
adeerow horta ilaahay baa wax caawiya caawino anugu caawo waxaan u baahanahay cadowgaas arlada jooga cadowgaas sidii wax looga qaban lahaa baan ummadda ka codsanayaan
weli halkii baad degan tahay sooma
meeshii baan deganayaa wuxuuba dee xalay iyo habeen hore wiilku habeen saddexaad bay ahayd markii dor waa galabta galabtii ku saddexayd markii waqtiga waqtigii sii weeyaan ku saddexaa
cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka xuseen barre aan ka codsaday inuu barnaamijkas noo soo gudbiyo stuudio hadda igu heliya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay xuska dhalashada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaana socda weli munaasabado dacallada dunida lagu qabanayo oo arrintaasi loogu talagalay culimmada ayaa tilmaamaya in muhiim ay tahay in munaasabaddaasi la weyneeyo sida uu sheegayo sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sanagaala dab ay caabudi jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay waana uu weyneeyey markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood midda koowaad markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ah ayaa la akhriya oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midda labaad nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midda saddexaad nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa siirada nabigana la baraa dadkana waxnu laga reebaa waxaa ficana la faraa midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan marka qaabkaan u dhigaynaa waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya
awalan horta walaal dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sala alla wasalam way jecel yihiin wayna weyneeyaan waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha saxaabadii rasuulka sal alla wasalam isaguna kama dardaarminoo mawliid ha laga dhigo muuna dhihin saxaabaduna mayna samaynin taabiciintana mayna samaynin kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana laakiin rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin xaashalila nabigu waa nagu wen yahay waana la jecel yahay muslimiinto dhan naftiyo maalbana in loo huro ayaa loo baahan yahay laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara yacni ama wax kala iibsiga ama nolosha midna waa cibaadaadka wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah alaslu fi lmucaamalaat alxil wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeye mooyaane oo markaa qofkii yidhahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan daliilkeen baa laleeyahay aad ku xaaraantinimaysay laakiin cibaadaadku asalku ma banaana cibaadadu way xidhan tahay waa tawqiifiya lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil qofkii cibaada la yimaada waxaa laleeyahay cibaadada maxaad daliil u haysaa saasay horta u kala duwan yihiin masalada dadka in sunnada nabiga la baro taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay لكن وقت يقولي ذا مع ما يقولي ذا الله عيمه يوي وحن هذا كهلا إنه توقيت كا يتايمين كا يعني أصل لهين لكن ولذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتاريخ ليس يسمى ليس صلاة ربي وسلامه عليه إن الدنيا الله بندق إنه نحرسها وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين في ردي سيدتك إلى برآت دي مهم متاعي لكن إن لقوا الكيسية مع المجد عن أيان 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 هبونين وإن لو ذا مر والبطل والبلا قطاع وشنعوا البلا يا الله ومالوا البلا يا الله وأن وقت يقول لأن مركز بدلته وحي أفهميان إن النبي صلى الله عليه وسلم سيره ليسية تاريخ ليسا حلقان وكليا يكو قوبان تهي بدلته أفهميان مستقبل كالدنب
لكن شيخ محمد عبد عاف أي دفاعي مناسبة يقود أهان حسك نلاشد النبي عليه الصلاة والسلام
أرنتاس أنك وحن وارقنا مدك وواد إن عن هذا عد مسلم شاقنا يسأل التوحيد وحكا شاقنا قشرنا أهم جرته لكن وحي تهي مدك لدتك ديداني وحي دلي شران وحنا بروان وآه لبا أرمود mid waxay taa waxay yiraahdaan ugu ma sameeyin si uu bakar ma sameeyin midaas waxaan kale anahay dadkaasi waxa fiican waxa la dalishada indhi ugu laaftaan waxa nabigu ma sameeyin su'aal la dalishada ma ahan laakiin waxa la dalishada nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salaatu rabbi wa salaam alayhi waxa ka dambeeyay oo hadda aan sameeyno boqo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxa kamid quraankaan ma qoreen xilliga nabiga salaatu rabbi wa salaam alayhi waxa kamid xadiis qoreen ma jirin waxaan sarfi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma sameeyno noqon mayso waxay kala isticmaalaan oo la soo dilishaa mar walba man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawrad hadiskaas waxa weeye waa sax waa hadis jira waa hadis sugan laakiin ma laysa minhu weeye waxa nabigu diiday salaatu rabbi wa salaamu alayhi annakuna waxaan aaminsanahay wax kasto la keeno ma laysa minhu bid'ayhin ma minhu wixii kamid ah oo kamid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo hadii marka warku aan soo duudo ku soo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyay oo khilaafsan quraanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hal bilaabmo xilli nabiga hal bilaabane hadii aysan quraanka kariimka iyo sunnada nabiga is khilaafsanayn hadii cidii diida ayaa laga raa waxay ku diidan inay keenaan marka waxaan leenaa walaalaha diidan nagama cusba waana ognahay hadii nalo keeno mas'ala saxa maba la keenahay hadii inaan qaadana diyaar u nahay waana waxaan doonayna inaan aan marka sidii ku saleeno hadii kale tana waxaan leenaa islaamka yaa kala dilin dadka khayrka u sameeynaa iyo la hor istaagna waa intaas ku soo gaadnay
sina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal mar kale aan Xuseen ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararkii ugu dambeeyey.
Mahadsanid Jamaal. Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi ayaa booqasho aan hore loo shaacin maanta ku tagay dalka Pakistan taas oo ah booqashadiisii ugu horeysay ee halkaasii ku tago Ra'iisul Wasaaraha Hindi ah in ka badan 10 sano. Modi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Bari ee Lahore ku qaabilay Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif waxaana labada hoggaamiye kadib qaaday diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah oo geysay goobta ay wadahadaladu rasmiga ku lahaayeen. Modi ayaa u bilaabantay booqasho rasmi ah oo 12 maalmood ah isaga oo xitaa booqan doona hoyga ra'iisul wasaare Nawaz Sharif. Labada hoggaamiye ayaa xiriir heer sare ah oo labada dal ay yeeshaan bilaabay kadib markii ay si kooban ugu wada hadleen shirkii cimilada adduunka ee magaalada Paris. Xiriirka labada dal ee ku hubaysan hubka nukliyarka ayaa ahaa mid liita tan iyo markii ay Pakistan ka gooday India sanadkii 1947 markaasi oo labada dalba ay xorriyadda ka qaateen boqortooyada Britain. Labada dal ayaa wixii markaasi ka dambeeyay waxaa dhex maray saddex oo dagaal oo laba kamid ah ay ku saabsanaayeen gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Xuseen Barre oo qodobadii wararka ugu door karnaa inoo dulmarayay ahayd dhegeystayaal idaacaddii Fiidnimo. Intaas aynu ku soo gabagabaynayna tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.